Arratsaldeon entzuleok, hemen jarraitzen dugu Irrintzi plazan eta urriaren amaieran edo erdialdean bagaude ere oraindik iazko kolaboratzaileak errekuperatzen ari gara, sekzio berriak irekitzen ari gara denboraldi honetan eta esan bezala aurreko denboraldiko lagun berri bat agurtuko dugu, aurkeztuko dizuegu, Unai Zabaleta Aldaz dugu telefonoaren bestaldean. Arratsaldeon Unai. Oso ongi, eta zu aspaldiko partez, eta bueno, pozgarria da zu ere entzutea. Iazko sintonia mantentzea erabaki dugu, izan ere hitz egiten genuen, ez? Maskulinitateaz hitz egin izan genuen, maskulinitate toksiko, ez? Eta gizonezkoek askotan ditugun jarrerez hitz egiten genuen aurreko denboraldi horretan. Aurten horrekin jarraituko dugu, baina beste modu batera, ez? Oker ez banago.
Bai, hoize da, hoize da. Bueno, ni lehenik eta ben beti pozik, ez? Euskal Herri Irratiarekin grabatzearekin. Eta bai, bai, ia azkoratu genituen zenbait, bai, nagusi edo maskoitataren inguruan, eta aurten egingo duguna da izango da, pues ja, adibideekin edo adibidez lagundut, ba, gai horiek ere jorratu, ez? Gutxi gora bera.
Bai, irudiak askotan oso adierazgarriak dira, eta aipatzen gogoratzen dut iaz nola askotan adibide bisual batzuk ekartzen zenituen, ez, edo jarrera oso konkretuak, egoera oso konkretuak, orain egoera hoiek guztion eskura eta guztion begietatik pasa diren irudiekin, irudi publikoak, albistegietan ikusi ditugunak, ala erakundeen sare sozialetan ikusi ditugunak izango dira izpide, eta gaurkoan oker ez banago men's spreadingari buruz hitz egingo dugu. Ze irudi hautatu duzu?
Ba, hautatutako irudia izan da Movistarrezko argazki famatu hori, ez? Duela hilabete batzuk, ba, albistetan eta ateratzena, eta bueno, adibide osona baita, ez? Hori bai.
Bai, horre azaldu behar diegu gure entzulei, gero gure saretan ere jarriko dugula, eta akaso hau aipatuta bakarriku nahi, ja, jakingo dute ze argazkia zari garen, baina aipatu behar dugu Movistar taldeak amaitu berri den denboraldi txirrindularitza denboraldi honetarako aurkeztu zuenean taldera bakizuela, eta pentsatzen dugu borondate honez eta berdintasuna aldarrikatzeko emakumeen eta gizonen taldeak modu bateratuan, ez, posterrean agertzea, taldearen posterrean, txirrindularitza taldearen posterrean, baina hor, hankasartze edo hankahartze handi bat, zegoen?
Bai, bai, bizera, hankasa baltze oker hori, bai, egin zuten. Zukertu duena, egia da, zinean, ba, borondatea orokorrean hona da, ez, nire ustez ja, bueno, gaur egungo gizartean berdintasunaren kontua ba gutxi gora bera galdigo ez dela horrela, baina gutxi gora bera ba zerbait garrantzitsutzat hartzen da, ez? Baina hala ere, pues askotan naiz eta borondate ona izan, ba gero edukiak sortzerakoan gero ikuspegi edo ikuspuntu hori ez badugu, ba banka sartze horiek ere egiten ditugu, ez da hortze ikusten dugu arrazki horretan nola gizonezko guztiak, ba, hankak zabalik, ez, dituzte, eserita daudenak, eta berriz, ba, beste, ba, kontrako postura dutela, ba, emakumeak, eta, bueno, horrelakoak gertatzen dira, ez, azken zinean, manspreading edo horren adibide, pues, nagusian, manspreading hau, esan nahi duena da, batez ere, hori, ez, gizonak edatzea, ez, ez dakit nola izango ez, gizotek euskeraz, gizonezkoak edatzea edo, esparrua hartzea, azken finean simbolikoki ere izorrek badu esan daia.
Bai, aipatu behar dugu gurera behintzat eztabaida publikora etorri zela hau, adibide bezala jarrita bilabesetan, ez, edo garraio publikoetan askotan gizonezkoak esertzen garenean hankak zabalduta esertzen garela, eta bueno, behar hori fisikoa ez dela, ez, eta bueno, zerbait kulturala, zerbait gizartean errotua dagoen zerbait, hain zuzen ere, nolabait gizonezkoaren nagusitasuna markatzeko, ez dakit zuk igual hobeto azalduko duzu.
Bai, azken finean, gero, feministak eta feminismoen alde gauden pertsonak, azken finean, esaten dugu, ez, gizarte patriarkal batean bizi garela, eta horrelakoak horrelakoak esaterakoan, nola hori, ez, nik ez dut nire egunerokotasunean ikusten horrelakorik, baina gero badaude milaka adibide, ez? Eta adibide bat, ba, garraio publikoan ikusten dugu. Ni adibidez, gogoratzen dut duela pila bat urte trabajo de fin de grado edo unibertsitatean bukatu nuenean egin nuen desberdintasunak analizatu dituen bilabezetan, ez barainengo, bilabezetan ni barainengoa naiz. Eta ikusi nuen nola garraio publikoaren erabileran batez ere emakumeak ez egiten dutela erabilera hori. Eta gainera ere sartzerakoan pues fijatzen interes esparrua eta espazioak nola gizonezkoek eta emakumezkoek modu ezberdinean erabiltzen ditugula. Eta horrelakoa da, bai, zu, bilabezan egotzen bartara, edo zein egunean, ikusten dituzu adibideak, aldi berean, osea, momentu horretan, ez? Orduan, bai, ditugu horrelako adibideak gure eguneroko tasunean, hori, igo zaitez bilabezan batera, eta ikusiko duzu bertan, bai.
Bai, pentsatzen dugu, pentsatu nahi dugu, Movistarren kasura itzulita, horre Movistar taldeko txirrindulariek, gizonezkoek, ez zutela nahita egingo, ez, emakumeekiko nagusitasun hori adirazteko, baina aipatu dugu, zerbait errotuta, ez, gure kulturan, gure egunerokotasunean, errotua dagoen zerbait dela mainspridina.
Hori da, bai, hori zuk esan dutuna, dauka harremana, kulparen edo zigorraren kontzeptu horrekin eta gira da. Ez da gizonezko horiek dutela asmo txarra edo ez, baina bai, pues nahi gabe, baditugula gure, zuk esan dut bezala, gure kulturan edo gure bizitza edo mundua ikusteko moduan, baditugu zenbait pues hori, ideia patriarkal edo sartuta, ez, errotuta hor, hezkuntzatik, ikasitakoak eta zuten hezkuntza ikastolakoa edo, baizik eta gure bizitza osoan zehar jasotzen dugun hezkuntza matxista hori, ez, nahiz eta horren aurka egon. Orduan, bai, ez dugu gizonezko horiek ez dute asmo txarra, baina bai badutela ardura, ez, gizonezko duguna nik esaten dudan ametida ardura duguna, ez, gauza horiek aldatzeko, gauza horiek ikusteko eta gure jarrera eta jokabidea aldatzeko. Nik segurazki esango nuke datorren argazkian edo egingo duten urrengo argazkian gauza hauek ez kontuan izango dituztela eta hori seguro da. Orduan badugu ez ardura hori eta asmoa txarra ez izan, noski bai.
Bai. Galdetu nahi nizun esertzeko moduarekin hartu dugu mainspridinaren eredu hau hain zuzen ere Movistar taldearen argazki honetan, baina nola gehiago irudikatu daiteke mainspridina?
Bai, mainspridina azken finean izan da batez ere kontzeptu uste dut 2015an edo sartu zela horreko iztegian duela gutxi ikusi ben aiuste bat honen inguruan eta bai, azken finean mainspridina ikusi da batez ere aiuste honekin, ez Movistarren argazkiaren aiuste honekin, baina hala ere mainspridina horrek irudikatzen duena da nola gizonezkoek erabiltzen dugun modu ezberdinean esparru publikoa eta esparru pribatua, ez. Azken finean, honen inguruan hitz egiteko, pues nahiko avantzatua da, esango nuke, oso asko jakin behar da honen inguruan, baina baditugu baita ere beste adibide batzuk, ez. Azken finean, gizonezkoek, erabiltzen dugu adibidez sukaldean modu oso ezberdinari beti ez dut, ez. Guk sukaldean pertsona bat lan egiten irudikatzen badugu, orokorrean, ez, tradizionalki emakume bat etortzen zaigu burura. Eta horrela delako, ez, emakumeek amak izan direlako orokorrean, noski, ez etxe guztietan, baina orokorrean bai, bertan egon direnak, ez, esparro pribatu horretan. Baina gero, asteburuan txingarretan txuletoi bat egin behar denean, lehenengoak ez beti gara gitonak, ez. Azken finean, esparru publiko horretan, ez, publikoa duen esparru horretan beti gaude. Orduan, nik beti ez dut, ez, hori, etxean sukaldean nor dago beti ama, ez, baina gero asteburuan jaten garenean asadore batzutara edo nortzuk dira, ez, osaba, aita, beti gaude hor lehenengoak gizonezkoak, sukaldearen kontua ez delako aintzmeinoa, izek eta esparru pribatuarena, ez, etxean sukaldatzarena bai dela esparru femeninoa, baina gero kanpoan edo esparru publiko horretan gizonezkoak ez sartzen gara. Eta sukaldearen adibidearekin tiratzen ikusten dugu nola sukaldari nagusiak edo famatuenak baita ere gizonezkoak dira, ez nik ematen dituan lantegietan beti esaten dut, ez aipatu mesedez sukaldari famatuak, eta jendeak beti esaten dituzte gizonezkoak, eta batzutan diote, ba, katalana, o, emakume katalana, baina inoiz ez dakite izena, ez? Mm-hmm. Orduan, gure esparrua edo gizarte patriarka honetan batez ere da, ba, hori espazio publikoaren erabilera, pribatuaren aurkakoa, bai gauza demagun kontu maskulinoekin edo kontu femeninotzat ematen diren kontu horiekin adibidez sukaldearekin.
Bai, galdetu nahi nizun eta bueltatuko gara ja azkenik eta saioa borobiltzearen, lehenengo kolaborazio hau borobiltzearen, Movistarren irudi horretara itzulita, irudi hori berriro eskuan dugula, behintzat, eta Twitterren begiratzen badugu, saretan begiratzen badugu, behintzat, herritarren erreakzioa edo saren erabiltzaileen erreakzioa bat batekoa izan zen, eta irakurri genezaken gehiena izan zen, ez, eskandaluzko hitzak emanspridinen horren inguruan, ez, behintzat jendea bai ohartu zela, hori gertatu zela, ez dakit hori behintzat positibotzat har dezakegun.
Bai, nire ustez, azken finean, errealitatea biztaratzea, ez, errealitate patriarkal hauek biztaratzea oso garrantzitsua da. Azken finean, kontatzen ez dena edo ikusten ez dena ez da existitzen, eta beti egiten dugunean, ba, gizonezkoen eta emakumezkoen arteko desberdintasunei buruz, eta ba, askotan geratzen da pizko bat, ba, ez dakit nola aula, ez, beti behar dira gauza hauek azaltzeko adibideak, eta adibide hau edo adibide hau oso argia da, ez, azken finean, ez da kasualitatea hankak zabalik dituzten pertsona guztiak gizonezkoak izatea eta kontrakoa emakumeak izatea, ez, azken finean adibide oso argia, orduan nik uste dut oso garrantzitsua dela. Sare sozialetan batez ere manspreadingaren aurkako iritziak ikusi ziren, baina baita ere badugu beste aldea, ez, erresistentzia hori, ez, adieraziz nola horrelako gauzak ez diren errealak, eta naiz eta argazkia horre egon, ez, eta oso, bueno, ez dago, ez era hain argia, ez. Zezuk esaten duzu, ba, ezke, garraio publikoan, orokorrean, ikusten dugu nola gizonezkoak zabaltzen dira, eta hartzen duten, behar dutena, baino espazio gehiago, ez. Eta ez dut hori, eta indako, ez ikusten duela, joa, nik hori ez dut ikusi, bai, begibistatik pasatzen zegoelako, normala edo normatiboa delako guk esparru publikoa betetzea, ez? Baina gero ikusten dugunean horrelako argazki hain argi bat, ba adibidea hor dugu, ez? Orduan ja nik maizpedinaren inguruan hitz egiten duanean, lantegietan, lan egiten duanean, pues azken finean argazki guk beti erakutsi behar dut, ez? Eta oso ongi datorkit ere, jendea ulertzeko zer buruz hitz egiten ari naizen, ez? Orduan bai, oso positiboan ikusten dut horrelako errealitateak biztaratzea, bai.
Bai, eta amaitzeko, manspreadingaren aurka edo nola lantzen da, nola borrokatzen da jarrera hau, pentsatzen dut alde batetik gizonezkok gure gain dugula, ba, jabe izatea ez eta espazio publikoatean abiez esertzen garenean edo aipatu zu ere sukaldearen eta sukaldaritzaren eredua, beno, hor ere, ba, ez gure gorputz osoa eta gure almenak edo zabaldu nahi izatea baizik, eta bueno, ba, gure jarreraren jabe izatea, eta zer gehiago egin dezakegu?
Ba, nire ustez, azken zinean, duela gutxi, topatu nintzen kontu honekin, maskuitatearen, maskuitate estetikoak eta maskuitatearen jarreraren inguruan, eta azken zinean, nire ustez da hori, ez, jarrera hartzea eta baitare ardura hartzea guk, berdintasunaren kontuen inguruan, nire ustez, gizonezkoak eta hau esan dut aurreko ataletan ere, ba, guk gizonezkoak badugula ardura bat, ez, azken zinean guk gure hankak zabaltzen ez baitugu, emakumei ez diegu kendu behar lekua, ez, azken finean gure ardura da, ez, horrelako gauzak aldatzea dut esaten feminismoaren protagonistak edo izan behar dela edo konponbidea ere, ez, baina bai, nire ustez, egin duguna da, ba, hori, gure jarreraren ardura hartu, eta horretarako lehenengo noski, ba, konstienti izan behar gara, zenik ezin dut jarrera hori aldatu, nire jarrera gaizki ez dagoela augusten badut, ez, gaizki baino gehiago, ba zenbait desberdintasun sortzen dituela, ez? Hori kontuan ez dut ezin dut orduan. Nire ustez sentsibilizazioa da oso garrantzitsua, gizonezkoak ulertzea eta ez sentitzea zigortuak baizik eta ulertzea, ez? Ba, hau egiten dugula, ez dugula nahita egiten, baina bai ardura dugula, ez? horren aldaketa sortzeko. Orduan hori, sentsibilizazioa eta ardura hartzea. Urrengoan, hitz egiten ari gaituzten gizonezko guztiok, espero dut, ba, esparru publikoan edo ulertzea guk nahi gabe edo nahita hartzen dugula leku gehiago eta pues adibidez pauso bat atzera eman behar dugula horrekin. Adibide konkretua, Villabesan igotzerakoan, ba ez hartu zuk behar duzun, baino leku gehiago, listo.
Bai, ba Unai Zabaleta Aldaz, mila esker gurean berriro izateagatik, gaurkoan menspridina landu dugu, baina irudien bitartez ba bestelako jarrerak eta bestela maskulinitatearen edo maskulinitate toksikoen bestelako jarrerak aztertuko ditugu, bestelako adierazpenak. Mila esker gurean izateagatik.
Mila esker zuri, Josu.
Urrengora arte.